Min campus alihol, miai Karsten Schwine. Għakob għal-programm iħor fil-sensiela minn campus għal-iħor miħaj Karsten Schwiere, wasanna għal-seba programm kważi fil-nofs, għemka din sensiela ta' 13, illi jekkallajni titkom plan kif skeda għara għara, għem biex din il-xibka dan il-network ta' kontatti internazzjonali illi bnejt matul is-snin u li b'xi mod ħadt l-iskuża tal-pandemija wkoll biex nerġa' nikkuntattja f'ambiti differenti. Naqsamhom magħkom matul din is-sensiela fuq Campus FM nfakkarkom dal-programmi x-xandar kull ġimgħa u l-programmi dejjem jittallgħu online, ġifieri tista' tisimgħuhom anke jekk xi ħadd m'għandu interess partikolari f'xi mistieden jew f'xi tema partikolari jerġa' jisma' dak l-episodju. Tagħmel isemmi wkoll li apparti d-diskors illi qed isir mal-mistednin qed jintlaqa' tajjeb ukoll nirringrazzja dejjem is-semmija tagħna ta' Campus FM għall-kummenti tagħhom il-mużika. Il-mużika li l-mistednin tagħna dejjem jagħżlu. Flimkien mal-mużika għandha hekk residenti illi produta ta' ma' lilna dejjem il-Medinea. Il-proġett Ewropew parti minnu bil-fondi tal-Unjoni Ewropea tal-proġett Erasmus Plus ikkoordinat lokalment minn ARC Consultancy ta' Devinja Galja flimkien ma' qatt ta' sħab oħrajn lokali inkluż il-Konsil Malti għall-Arti u l-Orkestra fil-Armonika Maltija kif ukoll sħab internazzjonali tal-livell għoli fil-qasam tal-mużika mediterran. Il-programm tal-lum inkompli nitkellem ma' mistednin kull darba minn xi aspett varjat għalkemm ħafna drabi id-dinja li jiġu minn tal-edukazzjoni għolja tal-kultura, tal-immanġjar, tal-proġetti u tal-Unjoni Ewropea wkoll imma mhux biss. Il-mistednin tal-lum huwa Keith Borch, interessanti nerġa' nagħmlu gost li jkollna programm bil-Malti ma' mistieden Malti, intervista minnija fil-fatt waqt li kien Malta, però huwa jgħidilna dwar esperjenzi differenti tiegħu mhux ġo campus ħajdu hekk universitarju, ta' ġu skola waħda, imma ġo skejjel differenti illi ħaduh Renju Unit, ir-Russja u anke ċina. U din l-esperjenza fil-fatt waslitu iċ-Ċina proprju fis-snin tal-pandemija. U kif għan nisimgħu kienet esperjenza wkoll partikolari ħafna, mhux għax l-oħrajn mhumiex. Keith Borch twielet fl-1984 studja l-komunikazzjoni u l-Malti, l-Università ta' Malta stess, minn fejn qed inxandru, ilu jikteb madwar dawn l-aħħar 12-il sena u gradwa b'masters fit-tradizzjoni letterarja u l-kultura popolari fil-2014. Studja drama għal 4 snin ma' The Minhead Productions u jara teatru bħala manifestazzjoni fizika tar-ruħ. Ħasem fatta li letterari kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Fostom niftakar li kont parti mill-organizzazzjoni tagħha l-edizzjoni tal-Biennali taż-żgħażagħ tal-Ewropa tal-Mediterran fi rappresentant lokali u għanizjemed membru tagħha fl-2011 kif ukoll fil-World Event Young Artist ġewan opinion is-sena ta' wara wkoll bis-saħħa ta' nizjemed. Ħasem ukoll f'workshops ta' traduzzjoni, pereżempju f'Slovenja fl-2012 u fl-2017 ippubblika l-ewwel ġebra ta' poeżiji tiegħu bit-titlu Hemm Qarsa fil-vers. Ippubblika wkoll novella fl-antoloġija Skarriġi tal-2012. U xi poeżiji ġew tradotti pubblikati fil-Grek u anke fis-Sloven. Fiftin ġimgħat se toħroġ l-ewwel ġebra ta' stejjer qosra. U kif qed tisimgħu ħares ħafna lejn il-letteratura bħala mezz importanti biex hu jifhem lid-dinja u anke b'xi mod il-bniedem u lilu nnifsu. Ħan nitkellmu dwar il-letteratura li l-aħħar tal-intervista, l-iktar ħan nitkellmu però biex nibdew minn dal-qafas ta' Skejjel ta' Campus Stein Blumek l-esperjenza tiegħu fil-manager ta' Skejjel tal-boarding. U naħseb ir-rakkonti jgħu in partikolari l-kiet li nafu ftit snin issa però ovvjament ma konx naf daqshekk daqs kemm jirrakkonta hemm anke l-aneddoti li jaqsamana matul dan il-programm. Għalhekk jistedinkom qed tisimgħu din l-intervista fil-programm tal-lum il-Campus għal ieħor ma Keith Borch. Allura, il-semija tagħna minn Campus għal-ieħor u fil-programm tal-lum kif smajtu mid-daħla tiegħi. Il-programm ħajerġa' jkun bil-Malti, ħobost li minn żmien għal żmien ikollna mistednin fuq dan il-programm Maltin, jitkellmu bil-Malti, jista' jkun ikunu barra, jista' jkun li jkunu anke Malta, però jkunu għadhom iċ-ċertu esperjenzi li ħadhom f-postijiet vari. U f-kas tal-lum il-mistudenti għaj Keith Borch, u nasab jaqa propju dil-kategorija u jisa ta' nies li vjaġġaw, ħadmu, kellhom esperjenzi differenti, anki ċertu sfidi f'dan li vjaġġar, u l-formazzjoni professjonali tagħhom viċin ħafna ta' dik personali. Insellim lek, Keith.
Insellim lek, Carson, u grazzi tal-istedina.
Grazie li lek tal-għajta. Jista' jkun li xi mistiedna xi semmija tagħna fil-fatt tal-Campus FM. Ikunu familjari forsi miegħek jew anke mal-kitbit tiegħek fosthom li segwu d-dinja u x-xena letterarja, jħobbu jisimgħu, jaqraw l-Malti, jattendu affarijiet bħal festivals, attivitajiet. Li jisiru lokalment, anke xi pubblikazzjoni li jisiru preżenti fil-gazzetti, u parti mill-konverzazzjoni tagħna ħadd tkun proprju fuq id-dinja tiegħek dik kreattiva letterarja ta' kitba. Però naħseb ir-rakkonti tiegħek niftakar propju konna ltqajna madwar aħna nirrekordjaw fis-sajf tal-2021 l-aħħar ta' wissu dan il-programm, però konna ltqajna fiżikament sena qabel, ġifieri sena ilu fil-Kastana, niftakar konna Għawdex. Bej, ħanajtek mewġa oħra tal-pandemija, mhux ħan nidħol fir-rakkonti tal-vjaġġiex dak għal nixtieq tidħol fih inti, però niftakar konti għad inti Malta bejn ħaġa oħra bej pjaċċu ieħor, u l-okkażjoni kienet propja lejla letterarja bħal kieles organizzat mill-Assoċjazzjoni Kulturali Nitzemed li aħna tnej mitħla tagħha. U iftakar dik is-sena ma setax ikun hemm il-festival annwali tal-letteratura fil-Forti Sant'Anna kienu kif isir is-soltu. Imma kien hemm l-okkażjoni li konna morna l-ħaġar il-mużew storiku ġewwa Rabat Viktoria Għawdex. U nifekar dik l-okkażjoni kif qed jiġrilna ħafna fiż-żmien il-pandemija, tiltaqma' bridem forsi jekk ma tara. Taqbadda xi diskursata taġġorna naqra, niftakar kellek anke l-mara miegħek u tieħu l-okkażjoni li jsu jekk taġġorna ftit. Kellha tgħaddi sena oħra biex nerġa' naħdu l-opportunità nitkellmu ftit darba virtwalment, imma anke ma' udjenza usa. Biex jiena nieqa' ftit mid-daħla estiża tiegħi u ngħaddi l-kelma ftit ilek. Jekk kif nagħmlu dal-programm dejjem għall-mistiedna immorru ftit lura u dil-ewwel parti tal-programm inqattawu ftit biex naraw l-ewwel passi u anki l-pass wara li ieħor ġewx malajr, ġewx b'mod naturali wara xulxin, jew għaddejt ukoll minn ċertu modijiet. Għal ħafna mis-semmija tagħna fil-fatt li bil-mod il-mod jibdew forsi jaraw diżin modija toħodhom x'imkien. Għax kif qed nipprova ngħid għandek il-lat kreattiv letterarju tiegħek, però il-vjaġġi tiegħek li dejjem iħobbos tisma' dwarhom kienu wkoll bbażati fuq esperjenzi li mhux direttament kienhom xi jaqsmu mal-kitba. Tajdin naftit inti?
Jiena naħdem fil-qasam tal-boarding, fil-settur tal-boarding, ġol-iskejjen, li jinkludi ħafna xogħol, imma primarjament aħna nistgħu ngħidu li aħna l-ġenituri jew minn flok il-ġenituri ta' ħafna tfal. Ġifieri dawn ikunu tfal jgħixu fl-iskola minħabba diversi raġunijiet. Primarjament, normalment ikunu joqogħdu l-bogħod mill-iskola. Ġifieri ġieli jkunu ġej mir-reġjun ieħor, ġieli jkunu ġej minn pajjiż ieħor. Allura inti titilqahom u din nistgħu ovvjament nirrelatawha mal-esperjenza tiegħi u anke tal-mara li taħdem fl-istess settur għaliex aħna barranin dejjem naħdmu ġo pajjiż differenti. Allura qed nilqgħu tfal barranin li ħajsibu kultura differenti se jsibu forsi xokk kulturali jew il-lingwa Ingliża għadhom mhux daqshekk fluent fija ħanejdu hekk. Allura jkollox ġdid u jkun hemm dik iċ-ċertu biża' li anke aħna ngħaddu minnha għaliex aħna normalment inkunu qed nesperjenzaw il-pajjiż għall-ewwel darba wkoll. Ġifieri din l-esperjenza nistgħu nagħduha flimkien u nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Jekk tgħid li kif spiċċajt fil-boarding ngħidlek
lanqas. X'kien li ħajrek speċi jew kif spiċċajt forsi għax inti stess ilek qed titgħinaħjel li forsi ma kienx xi pjan partikolari mill-bidu.
Assolutament, ġifieri waħda minn mistaqsijiet li dejjem in ninsaqsi wad ninsaqsi. Minn meta kont żgħir hija x'tixtieq tkun. Din famuża mistaqsija li dejjem mistaqsik, x'tixtieq tkun la tikber. Inti ngħidulhom ma nafx, m'għandix idea. U qadni
qadni
ma kbirx. Le, bdejt nagħmel ftit skola sajf, għamil sena u Malta u mbagħad ġiet l-opportunità li nitla nagħmel dawn is-summer schools l-Ingilterra ġewwa Brighton fin-naħa t'isfel tal-Ingilterra u dak il-ħin kont qed nistudja il-komunikazzjoni l-Malti fl-Università ta' Malta. Allura fis-sajf kont nitla' nagħmel siġġimgħat seba' tmien il-ġimgħat hemmhekk u minn hemm bdiet qisha din l-esperjenza tal-boarding schools. Għamilt qisu erba' tis-sjuf sa jisu l-2013 l-axar mbagħad fl-2014 mbagħad komplejt għaddej bil-masters u fl-2014 igradwajt mill-masters u għal darba oħra ma kontx naf se naqbad nagħmel. Minħabba li l-masters hija xi ħaġa li għal qalbi ħafna imma forsi mhix daqshekk prattika f'termini ta' xogħol.
Fuq dak il-punt aħna xtaqtek jekk tiftaħ ftit għax inti proprju għaddejt minna l-esperjenza u niftakrek anki inti fil-fatt fakkartni aħna nippreparaw għal dar program li kont proprju fuq il-panel tal-vajva tiegħek jiena meta kont iddefendejt it-teżi tiegħek. U di interessanti, ġvera għax ħafna drabi min jiġi mid-dinja ħanajdu tal-arti jipprova jiddefendi anki ċertu għażliet fid-dinja tal-arti anke mat-tfal, ma' żgħażagħ li veru mhux daqshekk faċli forsi daqs il-suġġetti li nassoċjaw ma' xjenzi, pereżempju, imma jekk inti dak it-tip ta' bniedem għandek dik it-tip ta' namra, u jekk inti mhux biss tkun bravu jew brava, imma tesponi ruħek, tagħmel kuntatti, lest li tiċċaqlaq, b'xi mod bibien jinfetħulek. Minn t-tifika stijak, ftaħt ħafna bibien, anke barra minn Malta. Imma, ġejt f'dal-moment, jitajt għamilt il-tezi, għamilt il-masters, studijajt il-Malti, tikteb, imma ħat fit-lin joħra.
Minn arma kelli kważi jazla. F'dan iż-żmien fl-2014, meta l-estejt it-tezi tal-masters, il-mara diġa kienet qed taħdem barra, il-mara bdiet qabli f'dan is-settur. U għamilt periodu napplika għaw Malta u nara nista x'naħdem fil-qasam tal-kultura jew xi ħaġa li ddur madwar dan is-settur. Imma kull bib beda jingħalaq u kull fejbet imur jgħidulek jew m'għandekx esperjenza jew m'għandekx biżejjed kwalifiki. U mbagħad ġiet l-opportunità li kien hemm xogħol ġewwa Cambridge, ġewwa skola Cambridge. Li jdur mal-boarding specifikament u jiena mara iddeċidejna li immorru għalija. U Cambridge għattajt 4 snin sbieħ, Cambridge hija belt żgħira imma hija bellezza, hija għandek iċ-ċentru ovvjament mimli kulleġġi ta' Harry Potter ngħidulhom. U leġi verament, verament zbieħ. Umbagħad għandek il-ħdura li ddawwar lil Cambridge, għandek iċ-ċentru li huwa mimli nies minn kull pajjiż li tista' timmaġina, allura hemm ċertu vivaċità, hemm ċertu ħajja il-ħin kollu, anke filgħaxijiet.
U hija belt, għalkemm żgħir kif qed tgħid inti. Imma hemm l-element tal-industrija tal-universitajiet, għax mhix waħda biss li hemm hemm u sabiħa x'bil-kolleġġi kollha mferxin belt tal-universitajiet, kif hemm oħrajn kemm f'Ingilterra kemm fl-Ewropa. Fl-istess ħin niftakar mort xi sentejlu qabel il-pandemija ma' t-tifla tiegħi kienet għadha żgħira u ħadna gost bi-ħdura bil-memorja x'hawnhekk studja Darwin, x hawnhekk kien hawn ir-riċerka rigward id-DNA, kien niftakar il-biċċa tal-ispazju pubbliku fin-nofs fej jgħidu li ntlabet l-ewwel logħba uffiċjali tal-futbol. Ħafna affarijiet żgħira. U ż-żamma. Naħseb meta lili qed tgħid il-multi etniċità u kulturaliżmu tal-post, b'xi mod nista' nirrelata dik anke għal Malta. Però ż-żamma l-indafa l-ippjanar il-mod kif hemm speċi xorta forma ta' struttura soċjali li taħdem hemmhekk naħseb xi ħaġa iva li nibqa' niftakar. U inti ovvjament għax kemm erba' snin, jiġifieri kellu snin żbieħ nimmaġina.
Għax tal-int ħafna wkoll, għax imbagħad dħalt sewwa fid-dinja tal-boarding, bdejt nistudja, għamilna diploma mbagħad komplejna isha diploma, higher diploma fil-boarding biex aħna dejjem nibqgħu naġġornaw li nfusna ma' x'qed jiġri fid-dinja tat-tfal l-iktar, minn speċjalment fil-lenti ta' sigurtà, ta' well-being. Li hija importantissima kważi hija il-pedament ta' xogħol tagħna.
Kiki, għet n-immaġina, għalix, għet n-immaġina, forsi l-issamija etħossu pali u kol. Boarding nistgħu nirrelataw miegħu, però jekk wieħed forsi anke għandna semmija, żgħażagħ studenti naf li segwu l-istazzjoni, li qed jgħidu di xi ħaġa ta' min jixtar iktar, wieħed ta' min. Ħarġi ta' x'inhu ma l-kompetenzi ewlejn li wieħed għandu ikollu f'din id-dinja?
Normalment jitolbu digri tkun minn fejn tkun, iktar ma tkun relatata lejn it-tfal, iktar għandek ċans li tieħu xogħol ovvjament. Imma it's a way of life kif jgħidu l-Ingliżi. Ġieri dan mhix mort. Bdejt fis-seba' ta' filgħodu u taf li fl-għaxra ħadd ispiċċata bil-lejl, jekk jinqala xi ħaġa li tfal tittejnu, issa tispiċċa fl-għaxra, tispiċċa fit-tlieta ta' filgħodu, inti responsabbli minnhom, allura inti tittieb għaddej biex ittihom is-support kontinu. Għaliex qed nitkellmu fuq tfal etajiet bejn 11-12 sena sa 18-19 sena. Jiġri l-iktar etajiet vulnerabli nistgħu ngħidulhom u fejn l-iktar li jsir esperimentazzjoni jekk hux alkohol jew droga jew dak kollu li tista' taħseb fih huma dawk l-etajiet li jsiru fihom. Allura aħna rridu nkunu hemm bħala mod ta' support għalihom.
Laqatni wkoll li kważi inti mingħajr ma enfasizzajt awwiss. Għat, biċi mux il-ġurnata ta' xogħol biss hija mis-seba' sal-10, maċ per eżempju mis-seba' sal-5, mort dritt għal-ħin li diġà huwa avvanzat. U laqatni wkoll kif esprimejt il-ħaġa li speċi huwa mod tajx jien, li b'xi mod marriġ forsi intilek taħseb li qed inkabbara, imma nsib hemm element ta' vokazzjoni fiha. Għaliex huwa tip ta' xogħol li tkun vera ddedikata li ma tarax biss il-ċekk jew il-bank transfer fuq ħadd ta' xogħol. Ekku,
bil-fors, għax inti kif għedna qed tirrelata ma' tfal. Jiġri tfal ġurnata se jkunu kuntentissimi se jiġu jgħidulek fuq il-ġurnata li kellhom l-iskola u li għaddew mill-eżami. Mbagħad xahar wara taru hemm dejqin għax m'għaddewx minn xi test jew għax forsi mittilhom xi ħadd jew għax ġrat xi ħaġa fil-familja. Allura dak ix-xogħol primarju tagħna li ngħidulu safeguarding jew welfare, dak huwa job primarju tagħna. Li aħna nkunu ċerti li t-tfal ikunu kuntenti, sikuri u b'saħħithom. Issa jekk ma jistgħux irridu nirreferu għall-għajnuna barranija, jekk mhux psikologi jew psikanalisti, tobba skont għax it-tfal imissu ħafna dbatija wkoll. Jekk kiex ġejja mill-familja, jekk kiex ġejja mill-istress tal-eżamijiet, hemm ħafna fatturi. Imma minn tfal żgħar diġà bdejna naraw l-età kważi dejjem tinżel u tinżel fejn tidħol forsi depressjoni. Ikollok tfal ta' 11 sena diġà għandhom depressjoni akuta forsi. Aħna m'aħniex tobba jew aħna m'aħniex psikologi. Aħna l-ewwel art. Mbagħad ovvjament dejjem isir referiment għal xi ħadd professjonali.
Kif da suġġett wieħed vera interessanti u fit-tieni parti nixtieq insaqsik żewġ affarijiet oħra jew mbagħad toħodna anki fix-xogħol tiegħek anki mhux biss f'pajjiżi oħra ma f'kontinenti oħra dawn l-aħħar snin. Però għall-ewwel pawża bħal dejjem nagħmlu f'dan il-programm għandna pawża mużikali biex mużika li għażilt int istess. U nixtieq tgħidilna għal x'ħan isimgħu u għal fejn għażilt din il-mużika.
L-ewwel silta ġejja mill-grupp Pink Floyd, famuż ħafna. U għażilt is-silta Time b'mod partikolari għax huwa album għal qalbi ħafna Dark Side of the Moon. Imma il-Floyd kienu l-ewwel imħabba mużikali nista' ngħid. Jiġifieri meta kelli dawk il 10, 11 sena bdejt nidħol iktar intis fil-mużika u kienu il-Floyd li bdejt nisma. U l-Floyd mbagħad waslulni għad Zeppelin, mbagħad mid-Zeppelin Deep Purple, mbagħad bdejna nidħlu naqra iktar forsi f'rock, Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath. Imma nħobb ħafna ħafna ġeneri differenti ta' mużika, anke mużika klassika. Imma għażel din is-sigla minħabba li huma l-ewwel u għad nħobbhom ħafna hija l-ewwel imħabba mużikali ħanajdu lek.
Tajjeb, mela jien nisimgħuha. mekallina biċċa mużika minħabba l-ħin stess, ovvjament ma jkollniex nisimgħu kollha, nisimgħu l-mużika kollha li msidni tagħna jitpjaċu f'dal-programm. U llum waqt minn kampus ejjer għandi miegħi l-Pete Borch, s'issa tkellimna kit ħafna dwar l-esperjenza tiegħek bħala manager u amministratur ta' programmi ta' boarding fil-skejjel, s'issa tkellimna l-iktar dwar Cambridge, l-Inghilterra, qed tiġi mistoqsijiet qabel ma nagħdel xi mistoqsijiet oħra boarding, hemm xi kelma bil-Malti li nuża għaliha?
Jekk hemm mhux li hija użata ħafna sa fejn fina.
Li xi ħaġa li tkun tfittex. Fakulina jew xi traduttur online tara x'ildu ngħidu biha syntek. Tux ritt insaqsik qabel ma ngħaddu anke l-esperjenzi oħra f'pajjiżi u kif fatt qabel jiena wkoll kontinenti oħra illi ħadek fifti snin dan ix-xogħol. U jkollna anke ċans nitkellmu dwar il-lat mhux obskur bħall-każ tal-Pink Floyd li għandna kemm spajla imma dak. U kol, kreattiv, u letterarju. Meta nitkellmu fuq boarding, ikolli nammetti, naħseb huwa preġudizzju innoċenti ħana jidlu hekk mhux bħażin minn naħa tiegħi, u forsi jkun ħana assumu li anke forsi xi semmija tagħna. Naħseb b'xi mod nassoċja boarding, forsi ma' tfal li b'xi mod għandhom minn fejn, forsi l-familji tagħhom. Iktar mill-li ma jistgħux iżommuhom, ma jridux iżommuhom. F'xi mod naħseb forsi anke mħabba stejjer li rajt jew films li rajt, skejjel Russużi, l-Iżvizzera, l-Ingilterra, x'imkien f'xi muntanji. Kemm hemm verità fiha dil-parti tal-ħajlu skważi l-istereotip tal-boarding. U kemm lex inti ġaċċennajt għandna ċertu realtajiet. Diffiċli u l-istat ta' żgħira li se jkunu vulnerabbli.
Hemm ċertu realtà mela le, ġifieri jekk inti tieħu ċertu kolleġġi kbar u antiki bħal Eton College, għadhom iżormu ma' tradizzjoni, ġifieri hemmhekk se ssib tfal eħel sinjuri ġejjin minn ċertu klassi, imma il-boarding f'dawn l-aħħar 15-il sena naħseb li nfetaħ ħafna. L-perċezzjoni kifet lek sa ċertu punt iva għandek raġun, ovvjament l-Ingilterra per eżempju u f'pajjiżi oħra hemm perċezzjoni differenti wkoll li ġejja mill-medja ma li ġejja minn verità fej kienu saru ħafna abbużi fis-snin 60, 70, 80 f'dawn il-boarding schools ukoll, allura hemm dik il-tikketta. Marbuta ma' l-istigma marbuta mal-boarding. U dik kważi tiġġi li daqiħ inkollu mingħajr ma trid għax kważi saret xi ħaġa li qiegħda fil-moħħ ta' ħafna nies minħabba il-medja li twassal dan il-messaġġ. Imma ovvjament warajha hemm realtajiet kollox ħafna li għaddew dawn it-tfal. Nies li m'għandhomx mezzi issib ukoll fil-boarding mela. Wara l-Ingilterra iddeċidejna li nbidlu ftit u morna Russja. U ġewwa Mosca għamilna sentej sbieħ ukoll.
X'kien il-motivazzjoni li vidditu ftit kif qed tgħid Ewropa, però qajtu ovvjament fid-dinja wkoll tal-boarding.
Primarjament li tibda l-xena, ġviri l-Ingilterra kien innaftit, Russja hija kifettajt pajjiż totalment ma konniex nafuħ, laqas qatt ma morna, għandu ċertu perċezzjoni fid-dinja tal-West ukoll. Allura da anke l-familja imma r-Russja sejrin. Speċi titla ċertu. Isu ejħana u se jiġri.
Imma s-sola.
L-iskola kienet ġdida f'Jamanta, kien hemm dan il-fondatur li rid jinvesti ħafna fl-edukazzjoni u fetaħ din l-iskola. Ma nix ngħidu kollox kien state of the art kif jgħidu, ġifieri il-campus kien wieħed enormi. U dak li tifel jew tifla ikunu jixtiequ bista' tgħid li kellhom kollox.
Fejn kienu Iskudaj, kompli.
Fil Russja it-tfal kienu kollha Russi.
Imma bid-differenza Russi, okej.
Bid-differenza li l-admissions ma kienux ibbażati fuq il-flus biss, imma primarjament kienu bbażati fuq il-ħiliet tat-tfal. Ġifieri t-tfal kienu jiġu jagħmlu sensiela tal-logħob u ta' testijiet u jekk it-tfal jintażlu, jekk għandhom il-mezzi iħallsu, jekk m'għandhomx l-iskola kienet toffrilhom speċi borża ta' studju biex ikunu jistgħu qattaw l-erba' snin jew iktar f'din l-iskola.
Immaġina li biex il-fundatur u l-investitur principali ta' din l-iskola r-Russja ħadha l-pass li ovvjament huwa wkoll biċċa negozju investiment u dan ir-riskju li ma jaħdimx. Immaġina li fir-riċerka tas-suq tiegħu ra li kien hemm bżonn, ra li kien hemm spazju biex jridu t-tfal b'xi mod kieku ma kinux imorru hemm. Forsi kunu jmorru skejjel oħra ġa eżistenti, kollhom jażlu li jitilqu mill-pajjiż biex ifittxu edukazzjoni oħra. Naħseb dak li rid insaqsik huwa mill-perspettiva tiegħek ovvjament li hija waħda partikolari. X'rajt, x'osservajt rigward l-edukazzjoni r-Russja għat-tfal ta' dawk l-etajiet qed ngħidu pre u adolescenti u xek, għax l-Ingilterra se ċertu punt naħseb ħafna Malti minn qed tal-programm tista' jirrelata ftit ma' sistema wieħed jistenna minn etajiet żgħar sa universitajiet u dottorati. Ir-Russja nammetti anke li hija pjuttost inkognita.
It-tfal jibqgħu tfal, ġifieri t-tfal se jibqgħu iridu dak li jridu tfal fid-dinja kollha primarjament. Rajnija di diversi memx distinzjoni bejn nazzjonijiet. Ovvjament ikun hemm affarijiet kulturali li jvarjawhom, ma primarjament it-tfal huma tfal bdew minn hemmhekk. Issa daw it-tfal Russi kienu gifted and talented. Ġifieri daw riedu jistudjaw u dik id-differenza kbira li rajna fejn qabel l-Ingilterra titiġri warajhom biex tgħidulhom jistudjaw u jagħmlu l-almu tagħhom jew hekk. Għawek il-Russja, bil-kontra, kena inwaqfuhom u ngħidulhom jekk joġbok jieqaf studja, issa mur ilab. Ġifieri dik il-differenza. Ovvjament kien hemm it-tfal li jagħmlu l-bawċati tagħhom, dak tiltaqa' magħhom f'kull skola, ġifieri mhux l-ikbar problema. Imma dik naħseb kienet id-differenza primarja bejn fl-iskajl kollha li ħdimna. L-itfal rridu jkunu hemmhekk. U anka ma kienx ikollhom stress enormi għax huma diġà kienu fit-top fl-iskejjel li ġew minnhom.
Ġifieri kapaċi jridu ifittxu dik l-isfida kważi nimmaġinhom.
Naħseb li kellhom iċ-ċans u kienu jafu li jridu jibżgħu għalih dan iċ-ċans għax jekk jispiċċaw barra din l-iskola. Forsi ma jisibux ċans u skola oħra li tihom din l-opportunità. Kenna nies li ġejjin minn familji sinjuri ħafna, kenna nies u tfal li ġejjin minn familji fejn washing machine ma jafux x'inhi, per eżempju. Dik id-differenza. Imma aħna konna tlabna biex id-dipartiment tagħna ma jingħatax informazzjoni minn fejn ġejjin dan it-tfal.
Għalhekk
inti l-laqgħas tista' tkun preġudikat.
Għandek ċertu elementi tkun għami biex ma tarax inti stess minn qabel dawk id-differenzi u sebxi mod. Anke forsi b'intenzjoni tajba jew perswas b'intenzjoni tajba tagħmel taħjeb iżejjed għalihom. Kont se saqsik kieċ qed ngħidu r-Russja. R-Russja kontinent mhux biex ġeografiku anke kulturali fejn nifsu. U tfal jiġu mir-Russja. Imma qed nissumi allura mhux biss Mosca. Imma għalli wkoll enormi.
Imma dwar ir-Russja kollha. Ġifieri minn mit-tarf li jmisma l-Mongolja, sannaħa l-oħra minn kull imkien.
Ġifieri nimmaġina anke għalihom tkun esperjenza kbira għax inti għandek nies tan-nazzjonalità tiegħek, imma li kulturalment, etnikament, inti qed tgħid anke soċjalment, ekonomikament, huma differenti ħafna bejnietom.
Ġieli kien ikollhom xi jgħidu affarijiet tat-tfal ta' ġifieri, imma minħabba li jiena minn Mosca u inti minn ġara ħalli ħadd ma' sabha mih, per eżempju. Allora diġà jkun hemm dik isu l-mod superjuri jena ġej minn Mosca, jena ġej minn St. Petersburg, hemm intom ġejjin. Imma konna mhux ittihom kastik, imma iġġalhom jiddiskutuha. Għax hekk jistgħu jifmu għaliex għandna nkunu wieħed rispett lejn ieħor. U inti tipprova dak huwa parti minn xogħolna wkoll li tgħallimhom anke basic life skills. Kif wieħed għandu jirrispetta l-ħadd ieħor ġej minn fejn ġej mill-imna dinja ġej. Ir-Russja qed tagħmilha daqsxejn iktar kawtela minħabba li hemm ċertu liġijiet dwar il-gay propaganda, per eżempju, allura fejn tidħol l-omosessualità tittoqgħod attent għax tista' tispiċċa jew taqla multa jew forsi anke tispiċċa l-ħabs. Ġifieri dik speċi li kienet fuq rasna waqt li konna fl-iskola, l-speċi toqgħod attent naqra kif ħadd titkellem u ma titkellimx. Il-bija, ir-Russja hija speċjalment Mosca hija bellezza, nadifa immens, għas il-parti li konna fiħna. Bħala xaħat Ewropew qed jgħix hemmhekk, ma kenniex problemi forsi tal-lingwa ovvjament.
Saqsik il-komunikazzjoni tagħkom baqgħet bl-Ingliż allura.
Iva, iva. Ma meta toħroġ it-tfal kienu jitkellmu b'Ingliż tajjeb ħafna. Imma malli toħroġ il-barra tmur f'xi ristorant jew iddur, l-Ingliż huwa naqra iktar battut. Imma tiftiehem u naqa' sinjali li hemm bil-Google Translate, jew hekk.
Xi ħaġa tkun ekku. Kiet, il-ħin dejjem għaddej, naħseb it-tema tal-ewwel diska li smajna long time ta' Pink Floyd vera toqgħod feles. U wasal għat-tieni parti, però fi stessin bqajt naħseb ukoll li b'xi mod l-ewwel diska żilta għax biex semmejt proprju difjata ta' 11-12-il sena meta bdejt il-taqa' mal-ewwel biċċi ta' mużika kbar importanti, ifxi mod jista' jkun illi f'modi vari u fl-aħħar parti nagħmlu ftitin anke biex tkellmu fuq il-kidba tiegħek. Naħseb dik l-età b'xi mod baqgħet tappellalek li taħdem ma' tfal tara forsi l-iżvilupp ta' bniedem f'dawk is-snin kruċjali għalħajtu huma forma ta' pediment, mhumiex it-tfulija tal-bidu. Imma u ma dawk is-snin illi jibdew jifformaw ħafna anke l-għażliet tagħna ma minn nagħmluha.
Anke ġieli jiġi tifel jew tifla u jgħidlek grazzi. Inti tkun insejt forsi ta' xi jiex għax aħna jkollna 200, 300, 400 tifel u tifla x'nieħdu ħsieb. U saqsieh jew saqsi għalilek għax meta kellimtuni d-darba l-oħra kienet vera ħajjuna. Għalija dik hija l-ikbar ħaġa li tista' tieħu minn dan ix-xogħol.
Kif mela, naslu għattini silta ta' mużika, xeżil tal-lina li d-darba?
Tini silta hija minn grupp Malti Kantelena u għażilt silta ġaħan. Minħabba li dan l-aħħar konna qed nisimgħu ħafna dwar dan imbierek ġaħan. Allura xtaqt neġa anka il-silta hija mużikali ħafna, hija sabiħa ħafna. U anka il-klim forsi huma joddu għal dan iż-żmien li għaddejjin minnu bħalissa wkoll.
Tajjeb, qiegħ nisimgħu mela.
Sidru jispakka il-eskit tapis, bix-fubu jifir jintilef bajne lejn is-sema, jitqanzaħħa jilħa isħa, għax flori jitmasħa hemm postu merfuħ minn fejn jobżoq u jwarra lidra.
Mek smajna ġahan ta' Kantilena, sabiħ li għanki għatud dal-program konna fħit mużika Maltija u bil-Malti, ħafna fil-fat u għieħ jista' jisma mux bis nostalġiku manki għieħ kontemporanju. U xira għalix kik boċ l-missidemi għek l-lum u għakittib u kol u ma tkellimniex ħafna fuq dak l-aspett nissa fl-axar. Parti tal-program minn ħarsu ftit anke lejn dik dak il-lat takit. Però qabel ma nagħmlu hekk nixtieq naqfit il-kapitlu dwar il-vjaġġ tiegħek ftit brabta mal-ħidma tiegħek fid-dinja tal-boarding, esperjenzi sbieħ u interessantissimi, semmejt Ingilterra, semmejt Russja. Kien hemm pajjiż ieħor, kontinent ieħor fejn nifsu illi ħanajtek mis-sejt miegħu għaliex imbagħad inqalgħu affarijiet oħra wkoll. Tgħidilna fil-qosor ftit dik l-esperjenza kif kienet?
Iva, din l-aħħar sena qattajni għaċ-Ċina ġewwa l-belt ta' Hangzhou, esperjenza nista' ngħid kompletament differenti. Kemm il-lat ta' boarding u kemm ovvjament il-lat ta' pajjiż. Fiħdan din il-pandemija kollha. Ġifieri mill-lat ta' boarding kien hemm affarijiet li forsi kienu ta' xokk tal-mod ta' kif jagħmlu l-affarijiet huma versus l-affarijiet kif konna mdorrijin nagħmluhom aħna. Imma inti dejjem iżżomm f'moħħok li t-tfal dak l-iktar importanti. L-affarijiet l-oħra jiġu sekundari.
Kienu kollha wkoll tfal minn dawk in-naħat jew Ċiniżi jew mhux bil-fors?
It-tfal il-maġġoranza kienu Ċiniżi, li ma kienux Ċiniżi kienu tfal tal-expats li jgħalmu ġewwa l-iskola. Ġifieri kien imma fil-boarding kellna Ċiniżi biss. U dawk kienu ġejjin minn familji affluenti ħafna. Ġifieri dik imbagħad differenza nerġgħu oħra, għaliex jekk inti qatt malmu kien naf kif titwi flok jew li ma tħallix l-affarijiet jiġru mal-art, allura inti tibda prattikament mill-bidu u tgħallimhom dawn l-affarijiet iż-żgħar. Anke affarijiet li jinnaf il-kamra kellhom sink u f'dan is-sink kienu jippretendu li jagħmlu kollox jekk mhux jgħallu l-misħun u jew jaħsu l-ħwejjeġ jew jieklu minnu. Ġifieri tgħallimhom affarijiet li huma ħajużaw imbagħad f'universitajiet għax huma jridu jmorru f'universitajiet normalment jew l-Amerika jew l-Ingilterra jew x'imkien fl-Ewropa, allura biex ma jieħdux dak ix-xokk kulturali tgħidulhom isma' jekk inti ħadd tmur f'belt Ewropea dan huwa li ħadd tistenna. Insomma, iċ-Ċina għamilna sena. Il-pandemija speċi ma ħallitniex nżuru Malta kif xtaqna, allura deċidejna li nerġgħu lura lejn Malta għalissa u nieħdu wkoll waqfa qasira għaliex dan huwa xogħol intensiv ħafna kif tista' timmaġina.
Ekku, mill jeħtaj tiva, jifhimix xi ħaġa tibqa' dejjem inkollu ma kważi tittieqaf ftit anke tuħossib tiegħek innifsek biex tuħossib taħt ieħor.
U qed nippjanaw li nerġgħu mmorru lura x'imkien fl-Ewropa forsi s-sena d-dieħla.
Tajjeb, kif naħseb ħelu hekk wasalna għall-aħħar 10 minuti jew xi ħaġa tal-konverzazzjoni Interessanti ħafna tagħna llum incidenti għaj keyboards li qed joħolduna letteralment illum minn kampus għal ieħor bis-saħħa tiegħek. Qed induru ftit campuses differenti esperjenzi anke mill-perspettiva allura mhux biss forsi ta' minnu bħalmhomma ħafna minn studenti tal-programm akademiċi, professuri, riċerkaturi, imma għedna nabda xi wara l-kwinti qed naraf u anke perspettiva ta' min juħossib anke jatajt iżgħar. Tfal adolescenti, zminijiet formattivi ħafna. Però qabel ma nispiċċaw kif nixtieq nsaqsik ftit dwar dwar kien nifsek mill-lat kreattiv ta' kidba għaliex saf titsnejn li kont nammetti insegwi mhux biss iktar lilek imma kix-xena ta' kidba lokali in ġenerali u dal-aħħar inqas. Però kellek żmien forsi speċjalment meta kien iktar ħin immaġina wkoll li kont għaddej. Kif bidvari anke naħseb li b'xi mod akkumpanjaw l-istudji tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta. L-esperjenzi li rrakkontajt ilna llum b'xi mod jirrelataw jew huma hekk żewġ partijiet separati differenti tiegħek dak li tagħmel inti bil-kitba tiegħek u anke għadek x'tikteb u d-dinja tax-xogħol.
Huma differenti fis-sens li x-xogħol huwa tant intensiv li meta tmur lura fl-appartament, kull ma jkollok għatti tamet u għalli torqod u t-istriħ. U fil-ħin oftijak normalment toħroġ mill-iskola biex għall-inqas ma terġax tisma għax ovvjament il-ħajja tal-iskola tibqa għaddejja, il-tfal jgħajtu u da kollox jibqa' hemmhekk, allora toħroġ il-barra mill-iskola biex inti tieħu anke break mentali. U sfortunatament naħseb fil-kemm Cambridge, ir-Russja u ċ-Ċina. Forsi ktibt xi żewġ stejjer kollox, ġifieri il-poezija inkitbet qabel kollha l-ewwel ktieb li ħriġt. U l-istejjer ħafna minnhom kienu diġà miktubin u mbagħad f'dan iż-żmien kien il-ħin tal-kważi editjar ħanejdu hekk. Imma f'dan l-aħħar tajtu spinta biex ovvjament dal-waqt ikun ħireġ il-ktieb ukoll forsi tkellmu fuq.
Iva, fil-fatt naħseb nistgħu nagħmlu proprju hekk. Forsi kemm tippermettili għalkemm ixu mistoqsijiet dwar il-futur ħobbi ħajja mal-aħħar imma b'dal każ vera nixtieq insaqsik fost l-esperjenzi li kellek. Tara wkoll li b'xi mod jistgħu jiffiltraw ruhom u jsibu ruhom f'xi rakkonti jew xi versi qudiem?
B'xi mod iva, b'xi mod dejjem ikunu hemmhekk, speċjalment ikun hemm forsi ċertu aneddoti li jibqgħu f'moħħok dawk probabbli jidħlu x'imkien ġo xi storja anke jekk biddilhom ftit imma l-oriġini tkun hemmhekk.
Kiex għedin naftit mela fuq xetti pjana pala l-ftit tijak li nis?
Poezija waqaft, ġiviri ma nafx għalfejn, imma l-ewwel ktieb ħareġ fl-2018 tal-poezija. Bħalissa għedin verament fl-aħħar fażi ta' ktieb ta' Stejjer Qosra, qed nittamali forsi għal-Settembru ikun qiegħed barra. Mbagħad qed naħdem u qed nirriċerka bħalissa dwar rumazz li għandi f'moħħi u hemm ċertu ideat u noti għal Stejjer Qosra oħra wkoll.
Forsi llum il-ġurnata dak li jkun permezz tal-għodda diġitali isħaf fis-sens ta' clouds u l-fatt li wieħed jista' jikkumpanja ruħu bin-noti kollha tiegħu b'mod relattivament ħafif leġġer, forsi jaħfef milli kien qabel. Ma nimmaġina forsi hemm il-biża' wkoll li bej ċaqliq tiegħek is-safar noti forsi minn postijiet differenti xejn ma jintilef ta' ngħidlek u kollox jibqa' fit ordinat.
Dik waħda mill-biżat li titlef xi noti u ħsieb jew da. U jiena nikt il-ħsibijiet u noti niktibhom bil-pinna ma nikitx fuq il-computer, ġi kemm jista' jkun inqatta l-inqas ħin possibbli fuq il-computer. Tkun l-aħħar ħaġa li nagħmel probabbli, ġifieri riċerka noti idejat kollox bidejja. Allura daqqa jkollok karta hemm, infatti dal-għodu pereżempju, qatt inqalli ftit kelli salt karti biex niġborhom flimkien. Ħalli ma jintilef xejn. Forsi naqra old school, ma hemm il-biżal jekk titfajna fuq kif qed tgħid inti fuq il-cloud jew hekk u jiġri xi ħaġa u jtilek kollox marrieħ.
Dika biża speċili vera naħseb tattakka il-min jikteb kreattivament imma forsi anke ħafna semmija tagħna li huma forsi jikbu jirriċerkaw u jaħdmu ħafna fuq id-dinja mal-kompjuter jistgħu jitilfu kollox.
Sempliċi aneddotu żgħir, meta kont qed nagħmel teżi tal-masters mar id-dawn insejjed nissejvja u tlift parti konsiderevoli minn kapitlu li kont qed nikteb. Allura titgħallem imbagħad hu għax kummi xof.
Iva, għax jew trid tinvesti tipo generator jew backup jew inkella ikollok ċertu disciplina li anke forsi ċertu noqgħod iżommhom bidejk. Hemm kien, qed naslu lej l-aħħar. U b'xi mod konna niċċajta anke waqt nisimgħu it-tieni silta li la inti stess tħoss li għalhekk trid tara li tikber se tagħmel. Hemm vera toqgħod din l-istoqsija miegħek, qed tgħidilna li forsi terġess sitruħek fuq xi campus barra, minn Malta, forsi fl-Ewropa, li għandek daw il-publikazzjoni ġejjin. Kif taqbad tgħid, biżejjed bħalissa dawk il-propożizzjonijiet tal-futur jew hemm xi affarijiet oħra li tara jiżviluppaw. Anke fil-kuntest USA tiegħek, għax ovvjament id-dinja tal-boarding waħda dinamika. Miex l-istess, semmejna Harry Potter fil-bidu, ta' xi ħaġa medjevali u xi ħaġa ta' żmien is-sekli 18-20. U fritt issir anke id-dinja ta' kitba jien fil-bidel u fuq xiex tikteb.
Fuq il-lat ta' xogħol fadal skola jew tnejn oħra ħanejdu lajk. Għax dan għax tantu għax xogħol intensiv li mbagħad tibda tejja. U tkun wasal f'punt li trejt ikun aħjar li jiena nieqaf ħalli jieħu xi ħadd posti li għandu iktar enerġija forsi jew li imma miftuħ li nbiddel ix-xogħol u nadatta f'affarijiet oħra ma nafx din hija xi ħaġa li dejjem niddiskuti ma' Michel il-maraħ. X'ħa naqdu nagħmlu jekk noħorġu mill-bord. Brainstorming dejjem għaddej. Mill-lat ta' kitba dejjem naħseb timmatura inti u tikber għax dak li jkun għaddej madwarek dejjem jinbidel. Jiġri affarijiet li jinqalgħu fil-pajjiż, jekk hux politiċi, jekk humiex kulturali dejjem jinbidlu u dejjem se jaffettwaw. Jiena bniedem li nosserva ħafna u naħseb ħafna minix bniedem li nħobb imparla ħafna, ġiri din l-intervista issa għandi ġimgħa ma ngħid xejn naħseb.
Il-kwota
l-ħaqta tal-ġimgħa. Imma hija verità li inti tixrob minn dak li tkun għaddej minnu personali, minn dak li jkun għaddej madwarek, jiġifieri żgur mhux forsi kif qed inti fil-futur dak li xrobt minnu kemm domt fil-pajjiżi differenti barra minn Malt, f'xi mod se jaffettwak kitba wkoll.
Kejt ningrassek ħafna talli sant minn dak il-sibijiet, esperjenzi, aneddoti, u b'xi mod naħseb kif jiġri nis-sensi l-anki li ġili minn armarridu nservu ta' ġili wens, ġili ispirazzjoni, ġili provokazzjoni u kol għal minnek nisma u b'xi mod kif korsi kien jiġri li nisma programmi ta' radio ta' kont iżarront illum u inti li inti stess qed tgħid tosserva tara kif jiġri soċjetajiet mhux biss hawn Malta, ma anke barra minn Malta li b'xi mod jaffettu hawnhekk jiġru fina. Allura nirringrassek ħafna kif.
Grazzi lilek, Kirsten.
Mirġdijt, nittamu li dik intervista ma' Keith Borch matul il-program tal-lum in campus għal-jħor, oġbitkom? Jek oġbitkom, tistgħu terġa' tisimgħuha meta titla' podcast 50 jiem fuq is-sit ta' Campus FM u anke tingħaqdu magħna għall-bqija tal-din is-sensiela minn campus għal-jħor. Jiena Karsten ġwielek, inżemmikom.